Víte, kolik nových náboženských společností vznikne každý rok v České republice? Proč někteří lidé hledají charismatické vůdce? A čemu všemu musí čelit děti vyrůstající v podobných komunitách? Na tyto a podobné otázky odpovídali účastníci debaty, kterou na Festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě uspořádal Český rozhlas Plus. Záznam setkání s posluchači si můžete poslechnout v následující hodině.
Pod vlivem kultu. To je nová podcastová série Českého rozhlasu Plus. Religionista Zdeněk Vojtíšek s Adamem Šindelářem pátrají po tom, kde se v lidech bere zlo. Davidiáni, Chrám lidu, Kolonie Dignidad a Om Shinrikyo. Čtyři kulty, čtyři vůdcové a stovky mrtvých. Hnutí, která slibovali ráj a nabídli peklo. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Český rozhlas Plus odvysílal v dubnu 2024 mimořádně úspěšnou řadu rozhlasových dokumentů s názvem Pod vlivem kultu, které připravil publicista Adam Šindelář s religionistou Zdeňkem Vojtíškem. Pořad byl oceněn i na přehlídce publicistických pořadů a dokumentů Audio Report 2024. Adam Šindelář a Zdeněk Vojtíšek se v pořadech zabývali některými nejkřiklavějšími případy nových náboženských společností, které slibovaly ráj na zemi, a vše pak skončilo zneužíváním dětí nebo masovými sebevraždami. Právě na toto téma jsme si přijeli povídat s hosty festivalu v Jihlavě. Čekal nás zcela zaplněný sál malé scény tamního horáckého divadla.
Davidiáni, Chrám lidu, Kolonie Dignidad a Om Shinrikyo. Čtyři kulty, čtyři vůdcové a stovky mrtvých. Jejich příběhy vypráví nový cyklus Pod vlivem kultu.
The nightmare at Jonestown left more than 900 members of the People's Temple dead.
Colonia Dignidad, that was led by a former Nazi who left Germany.
Six people were killed, poisoned by gas canisters left on several trains.
Proč lidé nekriticky obdivují jediného vůdce? A proč je víra v něj vede až k vlastnímu sebezničení? Na to odpoví religionista Zdeněk Vojtíšek a Adam Šindelář v cyklu Pod vlivem kultu. Každou dubnovou sobotu po 17:30 večer a v neděli po 9:30 ráno na Plusu.
Přeju krásné odpoledne vám všem, kteří jste se přišli podívat a poslechnout si, co zajímavého jsme se my v Českém rozhlasu Plus díky našim hostům Adamu Šindelářovi, Stanislavu Vintrovi dozvěděli. Adam Šindelář je autor všech pořadů, o kterých tady bude asi teďko řeč. Standa Vintr je editor Českého rozhlasu Plus a editor pořadů mimo jiné o historii. A člověk úplně nejdůležitější, kterého si nechávám nakonec, Jitka Šlichcová, religionistka, kterou jsme vám taky přivezli.
Dobrý den.
Cestou sem jsme si povídali o věci, která mně přišla hodně zajímavá, a to číslo, které teď vám řeknu, tak není z mojí hlavy, prozradila mi ho Jitka Šlichcová. Troufli byste si odhadnout, nebo máte aspoň představu, kolik sekt ročně vzniká? Ne u nás, je to globální záležitost. Neptám se vás, abyste se hlásili, jen tak si v duchu řekněte nějaké číslo pro sebe. Když jsem se to dozvěděl, tak pro mě to byla naprosto neuvěřitelná informace. Jsou to vysoké desítky až malé stovky sekt, které ročně vzniknou. A i proto si myslím, že to téma je hodně zajímavé, nicméně musíme začít u Standy. Stando, když se rozhodovalo o těch pořadech pro cyklus Historie Plus, v rámci kterého jsme pořad Pod vlivem kultu vysílali, proč vlastně nakonec padla volba na sekty?
Já myslím, že je to jasné, když se dívám tady do publika, kolik lidí se tady sešlo. Je to téma navýsost atraktivní, je to téma zajímavé, spojuje v sobě spoustu atributů, se kterými se setkáváme denodenně díky internetu a sociálním sítím, což je v dnešní době hybatel v podstatě všeho. My jsme vybrali sekty a kulty v té první řadě, které existovaly i mimo internet, mimo sociální sítě. A u spousty z nich jsem si říkal, jak by to s nimi asi dopadlo, kdyby ty sociální sítě existovaly. Jak by vypadala hromadná sebevražda v Jonestownu ve chvíli, kdyby to Jim Jones streamoval na Facebooku, kolik dalších stoupenců té sekty by se třeba připojilo ještě jako na dálku. Takže to téma je zajímavý, je to téma, které v sobě zahrnuje manipulace, které vyhrotila ještě krize kolem covidu, kdy se vlastně ty názory rozdělily na dva tábory, souhlasím, nesouhlasím. Jeden tábor začal obvinovat druhý z toho, že je sektářský, což je taky nesmírně zajímavá věc. A je to taky proto, že to téma je atraktivní a proto se objevuje ve veřejném prostoru v mnoha podobách, ať už článků na internetu, anebo v podcastech. A já můžu říct, že jsem slyšel snad všechny podcasty, které se týkají sekt a které vznikly v České republice. A ne úplně vždycky jsem s nimi souzněl. Je tam spoustu chyb, spoustu nepřesností, spousta zavádějících informací a v tomhle případě byla ta výsledná myšlenka naprosto jasná. Veřejnoprávní médium, jako je Český rozhlas Plus, má za úkol zasazovat věci do kontextu a vysvětlovat je tak, aby byly srozumitelné, aby nikoho nedehonestovali, což se stává velmi často, zvlášť u těch stoupenců, kteří jdou za tím lídrem, a aby jsme vysvětlili to, co ty sekty opravdu jsou, jak se zrodí charismatický vůdce a kdo jsou ty lidi, kteří ho následují.
Adame, jaká je to práce na 26 minutách na tomhle krátkém časovém úseku vysvětlit to, co teď vlastně říkal Standa, všechno o té sektě, tak aby to bylo opravdu objektivní a aby si všichni dokázali pro sebe pochopit, co se tam odehrává?
Těžká. Pro mě to znamenalo si o těch skupinách hodně načíst, vlastně vědět toho mnohem víc, než skutečně pak se dostane do toho pořadu a pak si od toho poodstoupit a vybrat vlastně nějaké jako důležité okamžiky. Hodně jsem se snažil u těch čtyřech příběhů, které jsme mapovali, vybírat, protože tam se často objevují podobné nějaké okamžiky a momenty, tak u některého vybrat ten, u některého jiný a přesně dát tomu to, co říkal Standa, ten další rozměr, abychom jenom neodvyprávěli příběh, který sám o sobě je hodně spletitý a je těžký ho odvyprávět krátce. Takže spousta jako zajímavých věcí tam samozřejmě se jako nedostanou. Dali by se u nich dělat desetihodinové podcasty, ale to by asi nikdo jako neuposlouchal, nebo možná nás pár nějakých jako velkých fančmakerů. Ale dostat tam za to vlastně ten rozměr, proč se to děje, že to všechno není tak jednoduché, jak jako my na to často zvenku nahlížíme.
Já jenom připomenu, možná ne všichni jste ty pořady slyšeli, plus.rozhlas.cz, web Českého rozhlasu Plus, pořad Historie Plus, a tam si můžete všechny ty pořady poslechnout. Mimochodem, poměrně rychle se tyhle dubnové pořady dostaly mezi vůbec nejstahovanější, nejčastěji poslouchané pořady z toho cyklu Historie Plus. Aby nám Jitka Šlichcová nezahálela, když jsem na začátku říkal to hrozivé číslo, které vy jste tady mě prozradila, desítky, ale spíš stovky sekt ročně, co to vlastně znamená, nebo jak to vypovídá o naší společnosti? Proč vzniká tolik sekt?
Tak já možná začnu tím, že ty desítky, možná nižší stovky, nejsou celosvětově, ale u nás.
To bylo u nás?
No.
Tak tím hůř.
Svět je veliký, je v něm 8 Promiňte. Miliard lidí, plus minus, takže to by bylo mnohem větší číslo na celém světě, než jenom nižší stovky. Na co jste se mě ptal?
To to o nás vypovídá.
Mám trošku srandu, já jsem dostala za úkol, že mám být taky trochu vtipná. Tak.
Téma je vážné, prosili jsme, aby to nebylo tak smutné.
Co jsou to za lidi, kteří ta společenství zakládají a co jsou to za lidi, kteří ty zakladatele následují? Tak ti lidé, kteří ta společenství zakládají, jsou lidé zpočátku úplně obyčejní, jako já, vy, kdokoliv jiný. Lidé často se mě ptají, jestli mají nějakou psychiatrickou diagnózu společnou nebo nějaký konkrétní psychologický charakteristiky nebo tak. Já nejsem ani psycholog, ani psychiatr a nikdy se to vlastně neprokázalo, že by něco takového společného bylo. Jestli něco společného tam je, tak je vždycky nějaká vyšší míra narcismu, nějaká větší míra potřeby toho následování, obdivu od ostatních lidí. A jsou to lidé, kteří jsou velmi často inteligentní, velmi často přemýšliví, velmi často citliví k sociálním problémům, ke všemu špatnému na tomhle světě a velmi často o tom hluboce přemýšlejí a přijdou s nějakou odpovědí na ty problémy současného světa a současného člověka a ty své odpovědi někomu dalšímu sdělí a tomu někomu dalšímu se to zdá jako objevné, jako něco, co opravdu odpovídá na ty otázky a na ty problémy a na základě toho ten budoucí stoupenec, když budeme používat to slovo, se rozhodne, že ten budoucí vůdce, vlastně musí mít nějaké zvláštní obdarování, nějakou zvláštní charakteristiku, kterou nikdo jiný další nemá. A rozhodne se, že takovému člověku je dobré lecos obětovat.
A je to klišé, to, co jsem tolikrát četl, nebo je to pravda, že tomuhle většinou podléhají takzvaně vzdělanější lidé, nebo řekněme chytřejší, i když je to takové trošku zavádějící slovo?
Ano, mnohem větší kliše a mnohem tradovanější kliše je to, že když se někdo ocitne v té takzvané sektě, a já si to neodpustím, já to slovo nemám ráda, ono je takové pejorativní, my radši říkáme náboženské společenství nebo nové náboženské hnutí, že to musí být člověk, který je nějak hloupý, který potřebuje se k někomu přimknout a tak. A ona to právě není pravda, mnohem víc pravda je to, co říkáte vy, že to jsou většinou právě lidé hloubaví, přemýšliví, velmi často vzdělaní, kteří mají veliké rozhledy a právě proto dokáží ocenit toho vůdce, který dost často zkombinuje znalosti z mnoha různých oborů, z mnoha různých odvětví, z mnoha různých náboženských systémů, z mnoha různých filozofií a dokáže vytvořit nějaký takový systém, který na první pohled vypadá kompaktně a dává smysl.
Adame, když jsem poslouchal ty vaše pořady, tak nechci říct, že to byla jedna hrůza větší než druhá, ale na vás osobně to dělalo dojem, že lidé, kteří se stávají tedy těmi stoupenci, jsou kdo? Co potřebují, aby podlehli?
Mně přišlo, že je to vlastně hrozně různý, jo? Že těch příběhů tam bylo strašně moc, strašně rozdílných. U některých těch, třeba co bylo případ Jima Jonesa, tak to byly lidi z různých nějakých sociálně vyloučených společenství v Americe, kde byla silná rasová segregace a on vlastně nabízel nějakou jako integrovanou společnost, jo? Kde žili vlastně dohromady bílí, černí, jo? Tak tam třeba fungovalo jako tohle. U Om Shinrikyo samozřejmě nějaká jako meditace, rozvoj, jo? Že ty lidi fakt byli z různých prostředí, takže já tam nevidím úplně, jestli něco jednotícího, tak ty lidi prostě potřebovali v tu chvíli na něco odpovědi.
Stando?
Já jenom doplním u toho Jima Jonesa a Chrámu lidu. Jsou k dohledání vyjádření právě těch chudých černošských obyvatel Kalifornie, kteří se vyjádřili v tom smyslu, že v tom Chrámu lidu se poprvé cítili svobodně. Poprvé se cítili chápání a přijímání. Takže tam to opravdu byl ten sociální rozměr úplně par excellence.
Ty pořady, které se vysílaly v dubnu, na všech spolupracoval s Adamem Šindelářem religionista Zdeněk Vojtíšek. Mě tam zaujalo, že on použil třeba i u těch z mého pohledu nejhrůznějších věcí, kde docházelo k zneužívání dětí, nakonec i vlastně k vraždám dětí, tak použil takový zajímavý výraz nebo bonmot nebo jistou formulaci, že my se prostě musíme na náboženskou sektu dívat jinak, než jenom na nějakou instituci, která tady vznikla pro, řekněme, ovládání lidí. Jak tohle Zdeněk Vojtíšek rozebíral, nebo jak podpíral tohleto tvrzení?
To, že se tam vkládá ta stránka náboženství, tak jsou tam jako jiné motivy pro to chování. A pro lidi mnohdy jako důležitější. Jo? Když vememe tu situaci ve Vejkou, kde ta skupina byla obklíčena prostě ozbrojenými složkami, tak pokud by to byl nějaký jako běžný mafián, tak si v hlavě jako spočítá, jestli se mu vyplatí se vzdát policii, v chvíli si odsedět, pak někoho podplatit, dostat se ven a tak dále. V momentě, kdy je tam ta náboženská složka a já jsem přesvědčený, že bojuju za něco spravedlivého, že já jsem jako na straně dobra a ta druhá strana je zlo, stělesnění nějakého ďábla, tak se mu prostě nemůžu jako podvolit, to prostě nejde.
Tohle vůbec pak už nefunguje. Tam je i zajímavý moment, že dočetl jsem se, doslechl v těch pořadech, my to vnímáme tak, že někdo vstupuje do náboženské sekty a pak přemýšlíme proč, ale tuším, že zrovna Zdeněk Vojtíšek říká, že on nevstupuje do sekty, ale vstupuje do něčeho, co mu dává smysl. Je to tak?
Je to tak. Nikdo o sobě neřekne, že je členem sekty, dokavať v tom společenství je. Nikdo do žádné sekty nikdy nevstupoval. Všichni lidé vždycky vstupují do nějakého báječného společenství lidí, kteří mají vyšší cíl, kteří vidí dál než zbytek téhle společnosti, kteří jsou ochotní pro ten lepší svět, pro ten budoucí lepší svět něco obětovat, něco podstoupit. Jiná situace potom je, když ten člověk v tom společenství prožije nějaké zklamání těch svých ideálů a to společenství opouští. opouští, tak pak třeba začíná mluvit o sektě, začíná používat to pejorativní slovo, nebo to slovo pejorativní používají třeba příbuzní, známí, přátelé nebo média, pokud chtějí vyjádřit, že to společenství působí nějak podezřele, že je to společenství, od kterého je potřeba se distancovat, že mají třeba o ty své blízké lidi obavy, tak tam potom zaznívá to slovo sekta. Ale do té doby ten motiv pro ten vstup je ten obdiv k tomu vůdci, k té myšlence, k těm odpovědím a k tomu ochota vlastně obětovat něco pro to budoucí dobré, o co nám jde.
Adame?
Mně možná napadá, že tam nejde jenom o toho vůdce, ale o celé to společenství, že vlastně ten člověk má najednou jako skupinu lidí, která ho třeba přijímá.
Ano, je to hodně o tom přijetí, o tom úžasném společenství těch lidí, kteří se vzájemně podporují, kteří všichni pracují pro tu jednu prostě budoucí úžasnou věc.
Nemůžu nechat stranou, že cestou sem jsme si povídali mimo jiné o tom, že Jitka Šlichcová i navštívila některé z těch společenství, abych tak řekl. A nepletu se, u nás to asi nekončí tím zneužíváním nebo vražděním dětí, možná mě vyvedete z omylu, ale jaká je vlastně v tuhle chvíli vaše role? Protože vás to zajímá jako odborníka, jako religionistku. A teď tam třeba vidíte něco, o čem si řeknete, tohle už je za hranou. Utíkáte na policii nebo ne?
S policií spolupracujeme jako religionisté. Samozřejmě pokud tam nějaká podezření jsou nějak podložená, tak bychom samozřejmě s policií spolupracovali nebo nějak bychom to řešili nebo snažili se přispět k tomu řešení. Ale moje role, pokud vstupuju do nějakého společenství a jakože si myslím, že je to velmi důležité být v kontaktu s těmi lidmi, kteří v tom společenství jsou, protože zvenku to člověk vždycky vnímá jinak a vlastně mu uniká ta perspektiva těch insiderů, těch lidí, kteří jsou uvnitř, tak proto, aby to zkoumání vlastně přinášelo ty výsledky, tak my musíme vědět, jak ti lidé uvažují, proč dělají, co dělají, jaké jsou jejich motivy a díky tomu třeba i kam to může směřovat, jak moc silné ty motivy jsou. A kdybych opravdu seznala, že se v tom společenství děje něco, co je protizákonné, tak bych to samozřejmě nějak řešit musela, byť úplně ta oznamovací povinnost je taková sporná, ale z morálního hlediska je to asi celkem jasná věc. Na druhou stranu musím říct, že jsem nikdy v žádném společenství ničeho takového svědkem nikdy nebyla, takže jsem tohle morální dilema zatím nemusela řešit. Vždycky jsme byli jenom ve stádiu nějakého podezření, ale nikdy jsem pro nic neměla důkazy, takže...
Mě okamžitě napadá, předpokládám, že, nebo myslel jsem si, že tahle společenství jsou tak jako spíš uzavřená. Přijmou vás, když tam tak jako ťukáte na ty dveře, já bych se ráda o vás něco dozvěděla, proč tady jste.
Je to vlastně mnohem jednodušší, než se zdá. Je to jako když jdete ke komukoli na návštěvu, prostě se ho zeptáte, jestli můžete přijít a on vám buď to řekne, že jo, anebo že ne. A když vás ten někdo pustí domů, tak se obvykle snaží mít doma uklizeno, aby ta návštěva neviděla jeho běžný každodenní třeba nepořádek a taky vám neukáže na první dobrou úplně všechno, co doma má, že on nepřijdete k někomu na návštěvu a nekoukáte mu do šuplíku takzvaně. Takže je to na bázi úplně obyčejné lidské slušnosti a nějakého vzájemného respektu. Ti lidé mě zvou k sobě na návštěvu a já se jako návštěva chovám a budujeme nějaké vzájemné vztahy. Vždycky se snažím, aby byly o důvěře a o férovosti.
Stando, téma besedy hlavně chceme soustředit na děti v sektách. Ty čtyři pořady, které se vysílaly, proč nakonec padl ten výběr a asi prozradíme dopředu, že pro tu velkou úspěšnost pořad pokračuje po novém roce. Proč právě padl výběr na tyhle čtyři konkrétní sekty, které se tam objevily?
Ten výběr už vycházel z toho, že bude pokračování druhou řadou, takže my jsme se snažili spojit relativně známější sekty typu Chrám lidu nebo Davidiáni, s méně známou třeba Kolonii Dignidad. Omšerny Rikio jsme zvolili, protože je spousta našich posluchačů, který si to může pamatovat, ten útok v tokijském metru. Myslím, že to byl jediný a hlavní důvod. To, že se nakonec díky Zdeňku Vojtíškovi to zpracování povedlo vlastně tak, jak se povedlo, to je opravdu jako významný prvek, který do toho vstoupil, protože pan Vojtišek tomu dal naprosto nový rozměr. Já sám jsem si spoustu věcí, o kterých on mluvil, právě to, uvědomte si, že to je náboženské společenství, nemůžete se k tomu chovat jako k něčemu. Vemte si, že Davidiáni tady bojují svůj poslední Armagedon a fakt jako počítat s tím, že vyjdou tady z baráku s rukama nad hlavou, je fakt pitoreskní záležitost. Ten výběr byl spíš o tom vybrat mix zajímavých věcí a méně známých věcí, což se vlastně hlavně u Kolonie Dignidad povedlo, protože to je velmi temná historie, velmi temný příběh, o kterým se dlouho mlčelo, dokonce i v Německu, odkud pocházel Paul Schäffer, a bylo většina těch zneužitých dětí a i dospělých, tak pocházela z Německa, se o tom vlastně začalo mluvit až někdy v roce 1976, řešit se to začalo až v 80. letech soudně, a vlastně až konec konců před 5 lety vznikl film Kolonie s Emmou Watson v hlavní roli, který trošku ten problém nasvítil, ale jinak je to historie, o které se opravdu moc neví, a byl jsem rád, že Adam jako zrovna s tímhle příběhem přišel.
Adame, vy jste se nadechoval.
Já bych tam ještě jako dodal jeden motiv, který pro mě byl důležitý hlavně u těch prvních dvou, u Chrámu lidu a u Davidiánu. Že mi přijde, že to jsou jako okamžiky v dějinách moderní religionistiky a vlastně těchto společenství, které hodně formovaly podle mě pohled společnosti na tyhle společenství. Tím, že to dopadlo takovýma katastrofama, tak si hodně lidí spojilo tyhle nový náboženské skupiny s těmahle katastrofama. Ale oni těma katastrofama končí málo kdy, jo? Vlastně z celých těch jako stovek a desítek, tak těchto případů není tolik. Tak proto mi přišlo důležité to i na nich jako ukázat.
A můžeme říct si ta čísla, vypálíte je z hlavy teďko? Oběti těchto dvou největších případů?
U toho prvního, to si pamatuju, tam bylo 900 lidí, z čehož byla třetina nezletilých. A u toho druhého se přiznám, že tam je to číslo vypadlo, ale myslím, že 90.
70 a z toho asi 20 dětí.
Tak.
Dostali jsme se k dětem. Jitko, prosím, zase možná nějaké moje klišé, nebo to, co jsem si někde přečetl, uveďte to na pravou míru. Když se dítě narodí už do sekty, do nějaké komunity, je to tak, že to, co nám přijde hrozné a máme tendenci ho litovat a říkat si chudák, v čem to žije, tak to dítě to bere jako kus normality?
Naprosto normální záležitost. To dítě, které se do takového společenství narodí, vlastně nic jiného nezná. Každý známe ze své rodiny to, co je u nás normální, a až s postupem času třeba zjišťujeme, že některé rodiny to mají jinak a že to vlastně třeba nemusí být úplně v pořádku. Spousta lidí třeba až v rámci dospívání, téměř dospělosti, třeba zjistí, že doma se děly věci, které se tam dít neměly, nebo které se v jiných domácnostech nedějou, které jsou jinde jinak, a u těchto z těch společenství to není jiné.
Adame, děti v sektách, co vás na tom nejvíc zaujalo?
Mě hodně zaujalo v tom případu Kolonie Dignidad, že právě ty děti nakonec měly na tom pádu velký jako podíl. Byly takovým jako katalyzátorem. Bylo tam víc okamžiků, jednak pro ty, kdo to neslyšeli, tam docházelo k velkému zneužívání těch dětí, jak sexuálnímu, tak ale nějakému jako fyzickému trestání. A oni žili hodně izolovaně. V momentě, kdy se začali dostávat trošku jakoby do kontaktu, tak kolonie se začala otvírat těm okolním vesničanům, kteří tam taky posílali své děti. Ty děti se začaly jako dostávat do kontaktu právě s něčím, jako co vlastně do té doby neznali, a začalo jim to jakoby víc docházet, že to není v pořádku. A protože na rozdíl od té první generace, která tam vstoupila s tou svou motivací, že jim to dává velký smysl po té náboženské stránce, tak vlastně u těch dětí jako neměli to tak za svý, jo, ten případ. Takže tohle byl pro ně jako okamžik, že z toho dokázali paradoxně jakoby snáš vystoupit, než ty, kteří znali ten svět venku.
To je ta vlastně druhá generace, jak se říká, že děti se tam narodili, dorostou a najednou jim to připadá trošku jiné než jejich rodičům?
Ano, rozhodně. Děti, které v tom společenství vyrůstají, na druhou stranu na to koukají trochu jinak a jsou tou hnací sílou potom té změny. A můžou mít ten vliv třeba na to, jak říkal pan Šindelář, že se třeba odhalí právě tohle dění postupem času. Můžou mít i ten vliv, který bych spíš jako doplnila, že i ti rodiče ve chvíli, kdy se jim narodí ty děti v tom společenství, tak musí začít přemýšlet ještě o něčem jiným, než je ta náboženská linka. Oni musí začít přemýšlet o tom, jak ty děti budou vychovávat, kam ty děti budou chodit do školy, jak bude fungovat ta rodina nebo nebude. Jestli ta komunita, pokud to společenství žije v nějaké uzavřenější komunitě na nějakém jednom prostoru, tak musí řešit, jak vyřeší vlastně soužití těch rodin, jestli ty děti budou žít s rodičema, nebo jestli budou ty děti vychovávány někde odděleně a jak to bude fungovat. A ty děti právě už jenom to jejich narození v tom společenství působí změny. A potom, když ta druhá generace začne dorůstat, tak právě může být tou, která začne upozorňovat na to, že třeba se jim něčeho nedostávalo, že jim něco chybí, že by chtěli poznat ten svět venku, nebo třeba začnou poznávat i ten svět venku. Tam začnou se konfrontovat s tím, že v tom jejich společenství je něco jinak, a ne vždycky dojdou k názoru, že doma je to lepší.
Tando.
Já jsem jenom chtěl dodat, že ten princip odebírání dětí z rodin a toho společného vychovávání je vlastně hodně těmhle skupinám podobný. Já bych tady využil toho, že pozvu k té druhé řadě pod vlivem kultu, která bude v únoru. My tam budeme otvírat organizaci, která se jmenuje Synanon, původně velmi úspěšná drogová léčebna v Kalifornii, kterou založil Chuck Dederich a která se během času proměnila v kult. A proč o tom mluvím u těch dětí? Chuck Dederich se v jednu chvíli rozhodl, že dva lidi na výchovu dětí jsou málo, a opravdu nařídil, že všechny děti budou pohromadě, budou mít třeba 40 vychovatelů, rodiče se s těmi dětmi nesměli stýkat, nebo jenom na vyžádání, dostávali třeba fotky, jak děti rostou, ale nesměli se s nimi stýkat. A opravdu byly vychovávání jenom jako jednotka Synanonu. Pro ně byl ten Synanon rodina jako taková. I ta výchova tomu byla uspůsobená, což si myslím, že v rámci toho odcizení dětí rodičům a jejich výchově je jako okrutná manipulace a je to fakt jako drsná věc.
Jitko, jenom mě tady napadá, když přišla řeč na to pohlavní zneužívání dětí, to je výsledek jenom nějaké zvrhlosti toho vůdce sekty, nebo to má sloužit jakoby k nějaké disciplinaci těch členů sekty, má se jako za to, že tohle bude normální, jak to bývá nejčastěji?
No, nejčastěji, to asi bych to nějak nepaušalizovala, ale tyhle věci se dějou a je to nějaká škála. Možná Adam by se mnou souhlasil, tady tak jako přikyvuje, že je to nějaká škála, jak se k té sexualitě v tom společenství přistupuje a jak se s těmi dětmi nějak zachází. A to sexuální zneužívání dětí je v tom společenství nahlíženo jinak, než jak na něj nahlížíme my zvenčí. Člověka to může děsit, i mně ty případy přijdou dost děsivý, ale když se na to podívám vlastně zevnitř, tak to může mít různý funkce. Může to být nějaká forma disciplinace, může to být forma narušení vztahu, protože mít s někým sexuální vztah ty dva lidi vzájemně zavazuje a vlastně to odděluje od těch ostatních lidí. To znamená, vlastně to vytváří jiný vztahový vazby v tom společenství. Může to být i do jistý míry oběť těch rodičů, té společné myšlence a tomu budování toho společenství. Ti rodiče to můžou vnímat dokonce jako poctu. Mluvili jsme o tom, že třeba nebo i v tom seriálu se objevují Davidiáni, kde David Koreš si bral za manželky 13-14 leté dívky, legálně se to ošetřovalo, takže vlastně oficiálně manželi těch dívek byli jiní muži z toho společenství, ale oni přece jenom patřili k Davidu Korešovi a on byl ten, kdo s nima plodil děti a z pohledu zvenku se to zdá jako pedofilie, jako zneužívání dětí, ale oni, ty dívky byly legálně splnoletněné, byly legálně vdané a to společenství to vnímalo, nebo i ti rodiče to často vnímali jako poctu, že vlastně David Koreš právě s jejich dcerou chce splodit tu další generaci, byly tam ty očekávání toho, že ty děti, které v tom společenství vlastně vzniknou, vyrostou, budou čisté, budou bez hříchu, budou mít tu nebeskou naději, kterou by jinak neměli.
Takže úplně jiný svět, Adame.
Mě tady právě u případu toho splnoletňování vlastně těch jako mladých dívek, s kterými měl potom sex David Koreš, podle mě ukazuje taky to, že ta skupina furt je ale nějakou jako součástí společnosti, kde to svým způsobem dopouští i ta společnost. V momentě, kdy ten stát byl schopný ty dívky splnoletnit pro svatbu s jiným dospělým mužem 13 leté, tak vlastně se musíme dívat na to trošku jinak. Jo.
Selhání systému?
Protože přesně tak. Jo. Není to případ jenom selhání tady toho vůdce, ale vlastně všech.
Jsme v Texasu.
Já bych tady řekl, že naprosto extrémním případem byla sekta Děti Boží, to bych asi ani jako náboženská skupina nenazýval, Davida Berga. Tu sice nespracováváme, ale ta byla vysloveně na sexuálním sdílení všech členů, od těch dospělých až po ty děti. David Berg přesně na tomhle ten kult postavil. To znamená, že tam opravdu to zneužívání těch dětí dosahovalo fakt různých rozměrů. My jsme se bavili o celebritách v církvi, tak mimochodem Jacqueline Phoenix, proč se narodil do této sekty, jeho bratr Rivera tvrdil, že byl ve 4 letech poprvé znásilněn a spáchal sebevraždu později.
To jsou společenství, která přistupují k sexualitě úplně jinak než ta většinová společnost. To jsou společenství, která vlastně to sexuální vyjádření považují za vlastně tu nejvyšší míru absolutní svobody. Jo, dělej to, co cítíš, a i ten sexuální vztah s člověkem, který není dospělý ani fyzicky, natož pak mentálně, může být vnímán jako projev té svobody. A v důsledku vlastně jako to budování toho nového světa. Můžeme mluvit i o jiných formách sexuálního zneužívání, které vlastně nemusí ani zahrnovat přímo styk s tím dítětem, ale jenom to, že ty děti jsou svědky toho naprosto vlastně z našeho pohledu zase děsivě nevázaného sexuálního soužití. Mně napadá Rajneesh Puram a někdo ho zná jako Osha, někdo jako Bhagavana Rajneeshe. Jeho ústřední myšlenka byla budovat úplně nový svět, nového člověka. A ten, kdo vlastně měl být základem toho úplně nového světa, toho nového lidstva, byly právě ty děti, které vyrůstaly absolutně bez pravidel, bez rodičů, bez nějakého jakéhokoliv omezování. A také původně těch rodiče se učili opouštět všechny pravidla, které měli nějak zajetý ze společnosti. Vlastně zbavit se úplně veškerýho musíš, nesmíš, všech mantinelů. A ta nevázaná sexualita byla jeden z těch způsobů. Takže ty děti třeba byly od úplně útlého dětství vystaveny tomu, že prostě bylo naprosto normální a přípustné mít sex kdekoliv, s kýmkoliv, kde to zrovna napadlo, to znamená, ty děti u toho byly vlastně pořád.
Abychom nezůstali teda jenom u toho, vy už jste malinko naznačila problematičnost té druhé generace, že vlastně je to ta, která vnáší něco nového do té sekty. Téma odchodu nebo téma vymanění se ze sekty, nevím, Adame, jestli chcete začít, vy to v těch pořadech taky rozebíráte?
Vlastně do nějaké menší míry ano. Já myslím, že tam hraje, a vlastně to odkazuje hodně na to, co Jitka říkala o tom termínu jako sekta, a že vlastně je to termín, který používá ta okolní společnost a rodina. A myslím si, že to je vlastně ten okamžik, jak to prostředí, z kterého ten člověk původně vzešel do takové skupiny, jak se jako k tomu staví, a to hodně ovlivňuje to, jestli se ten člověk může jako vymanit z té skupiny. Jo, protože když jsem tak jako sledoval, tak a i si to tak člověk jako představí, jo, když mu doma říkají, tohle nedělej, to blbě dopadne, tak když to blbě dopadne, tak se vám jako nechce jít domů poslouchat, my jsme ti to říkali. Takže myslím si, že tohle za mě třeba z těch příběhů je takový jako základní okamžik. Přemýšlel o tom, jak se my postavíme k někomu, kdo do takového společenství odešel, a v tu chvíli, jak se k tomu budeme chovat, aby on měl šanci se vrátit.
Mě tam napadá, že i člověk, kterému se podaří z toho vymanit, tak pokud ten jeho život v dětství byl takový, jak jste popisovala, tak to si asi možná odnáší nějaké jako celoživotní následky.
No ano, když jsem zmiňovala ty Ošovy komunity, tak tam třeba ti dnes už dávno dospělí lidé, kteří třeba vyrůstali v takové komunitě, tak třeba mluví o tom, že pro ně byl největší problém třeba naučit se mít intimní vztah s jedním člověkem, protože to je něco, co vlastně v dětství nikdy neviděli. Jo, nějaký dyadický partnerství, nějakou úplnou rodinu a tak dále. Nebo že museli hodně dohánět nějaký základní vzdělání, vůbec se učit číst, psát, takovéhle věci. Každé to společenství vlastně těm dětem dávalo trochu jinou výbavu, třeba je ale i spoustu věcí naučilo. Jo, to zase bych nechtěla, aby to zapadlo, ta společenství těm svým členům něco dávají, proto tam jsou, jinak by tam samozřejmě nebyly, kdyby nedostávali vůbec nic, takže na druhé straně oni třeba mluví o tom, že je pro ně naprosto přirozená věc se dělit, jo, ten komunitní způsob života, odevzdávat nějakou práci, někomu pomáhat, být k někomu laskavý a nic za to neočekávat, otevřené dveře, vědět, že kamkoliv přijedu, tam mi někdo z toho mého společenství třeba i na druhém konci světa poskytne ubytování, postará se o mě a můžu mu důvěřovat. Takže to jsou ty věci, které dostávají, ale to, co vlastně jim chybí pro ten třeba život potom, co to společenství opustí, to se různí.
A možná takové až jako filmové příběhy o sektách, které pronásledují ty uprchlíky. Je na tom něco pravdy?
Je.
A co?
Jasně. Je na tom leccos pravdy, protože to společenství samozřejmě tím, když začnou odcházet první lidé z toho společenství a odchází, odnáší si třeba právě nějaké zklamání, nějakou negativní zkušenost, odchází právě s tím slovem sekta na jazyku a případně mají i potřebu tu svou negativní zkušenost sdílet, varovat, burcovat, spojí se případně i s nějakými
médií.
Ano, novináři a podobně. A vlastně chtějí tu svou negativní myšlenku co nejvíce šířit, tak to společenství se tím samozřejmě cítí být ohroženo. Ten první krok je snažit se toho člověka dostat zpátky, laskavě, po dobrým. Ale pokud to laskavě a po dobrým nejde, tak někdy přicházejí ke slovu i ty nátlakovější metody, ať už se jedná o nějaké formy třeba zastrašování nebo vydírání. Spousta těch lidí na sebe v tom společenství řekne mnoho intimních věcí, to společenství o něm toho mnoho ví a ví, kde jsou ta citlivá místa, ty achilovy paty, kam je možné mířit a míří většinou velmi dobře.
Adame?
My jsme to dokonce v těch 4 zmapovaných příbězích viděli. Viděli jsme to v Jonestownu, kde vlastně tím katalyzátorem té výsledné hromadné sebevraždy, lomeno vraždy, bylo to, že tam přijel vlastně kongresman, který kritizoval tu skupinu, ale on si sebou měl nějaké, myslím, 2 lidi odvést, kteří si řekli, že...
16
dokonce. Já jsem strašně špatný s těma číslama. Měl odvést skupinku lidí a vlastně to bylo tím katalyzátorem, proč se to tam všechno takhle rychle stalo, protože měli odcházet lidé. Stejně tak u té kolonie Dignidad, která žila hodně v opuštěném prostředí, tak ty chlapci, kteří z ní utíkali, tak se snažili utíct nějakou jako pouští a v noci je tam prostě jako honili a hledali a vedli je zpátky a pak je tvrdě trestali.
Ještě než dáme prostor našim posluchačům, divákům, napadá mě, když tedy lidé vstupují do toho, čemu my říkáme sekta, dobrovolně, protože je to něco, co jim dává smysl. Ještě se shodneme pořád?
Jo.
Zatím ano. Tak postačí na to takový ten náš oblíbený termín, no ty jim vymyli mozky. Je to prostě klasické vymývání mozku? Není.
Ne, není to vymývání mozku. Vymývání mozku je taková jednoduchá odpověď na složitou otázku. Je pochopitelné, že člověk, který nemá tu zkušenost, který to nezná, je venku a je vlastně vyděšen tím, co vidí, tak proto neshledává to rozumné vysvětlení, které jsme tady v tom uplynulém čase se snažili vám nějak poskytnout. Ale na první dobrou je člověk z toho zmatený a nerozumí tomu a takto slovo někdo mu vymyl mozek je, nebo tohleto vysvětlení je vlastně hrozně snadný, ale ve skutečnosti jde o to si uvědomit, jak moc to tomu člověku dávalo smysl a že ty oběti pro něj byly přirozenou cestou, jak to něco budovat. A i když nám zvenku nebo někomu zvenku se zdají nepochopitelné nebo někdy děsivé, tak tomu člověku v tu chvíli to smysl dává a vlastně mu to přijde mnohem méně, než to, co by měl oplátkou vlastně získat. Jo, od toho zpátky, byť je to třeba v nedohlednu, v nějakým hypotetickým datu, nebo třeba až za triliony let.
Nebo po smrti.
Nebo po smrti, nebo kdykoliv. Tak to, co obětuje, se mu zdá mnohem méně, než to, co by měl získat. Je to prostě všechno o potřebách. Mluvil o tom Abraham Maslow, pokud posluchači znají tuto osobnost psychologie, že lidé mají různé potřeby na různých úrovních. Každý z nás máme některé potřeby naplněné, některé ale naopak nenaplněné. A to, co vlastně s náma manipuluje, díky čemu reagujeme na reklamu, díky čemu reagujeme na nabídky na sociálních sítích, s čím pracují všechny tyhle ty algoritmy, je to, že vlastně hledají, kde máme tu potřebu, co koupíme. A v tomhletom směru je to také. Není to vymývání mozku, je to ovlivňování prostřednictvím toho, že najdeme ta slabá místa, najdeme ty nenaplněné potřeby a na ty potom to společenství, ten vůdce, ale i ti ostatní členové toho společenství, protože to není jenom ten vůdce, kdo to vlastně vytváří, mnohem víc to vytváří celá ta komunita, kdo potom cílí na ty nenaplněné potřeby toho jednotlivce a díky tomu na něj mají vliv.
To by ale znamenalo, že vlastně nikdo nejsme úplně imunní.
Rozhodně ne.
Já si myslím, že když si promítnu výběr těch organizací a sekt v druhé řadě pod vlivem kultu, která bude v únoru, tak tam jsou organizace, které přesně odpoví tobě na tuhle otázku. Opravdu nikdo není imunní. I ty nejchytřejší, nejmoudřejší, nejvzdělanější lidi za určitých okolnostech dokážou podlehnout charismatickému vůdci a dělat věci, které by asi, kdyby nebyly pod jeho vlivem, nedělali.
Říká Standa Winter, slíbil jsem dotazy. Můžeme, prosím, mikrofon doručit? Tady dopředu, tady. Děkujem. Prosím.
Děkuji. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, vy jste mluvili o těch nově vznikajících sektách nebo společenstvích v Česku a jestli jsou jich desítky nebo stovky za rok, tak jsou tady prostě, dejme tomu, nějaký tisíce možná, dejme tomu, v Česku.
Oni zase, spousta z nich zase zaniknou. Velmi rychle zanikne.
Jo, ale...
jo, nějak se to točí, ta společenství vznikají, zanikají, těch vlastně, který přetrvají třeba déle než 5 nebo 10 let, je z toho celkového počtu úplné minimum. Většina jich zase velice rychle zanikne.
Mm-hmm. A jestli se dá říct, co to jako, jak ty sekty typově vypadají vlastně? Jestli je nějaká taková typologie, co se týče jako velikosti, protože ne každá ta sekta asi potom bude vypadat jak ta kutnohorská sekta, takže vlastně i každá bude jinak nebezpečná. Často to možná může být nějaký pozitivní a i společenství lidí, nějaká komunita.
Spousta z nich je veskrze pozitivních a vlastně většinou o jejich činnosti se nedozvíme dřív, než se tam něco stane. Jako se to stalo v té Kutné Hoře, to společenství fungovalo mnoho let, bez jakýkoliv pozornosti kohokoliv. Všechna ta společenství vznikají kolem někoho, kdo, jak jsem říkala, poskytne nějaké odpovědi na nějaké palčivé otázky, a to byl v tomhle případě pan Schiffer. A byli to ze začátku klienti jeho léčitelských služeb. Někteří ti klienti se stali jeho opravdu blízkými příznivci, spolupracovníci, vytvořili nějaké jádro těch spolupracovníků, kterých bylo vlastně pár, byly to jednotky, bylo jich nějakých 10-15 lidí, kteří mu byli celkem blízko, z toho dvě ty ženy, které čelí tomu trestnímu stíhání, tak ty mu byly úplně nejblíže, ale bylo to pár jednotlivců a kolem toho ještě bylo nějakých dalších 20 třeba lidí, kteří byli jenom klienty jeho služeb, jo, kteří do toho společenství zas tak blízko neměli. A takhle většinou ta společenství vypadají. Jo, jakože je to vlastně nějaký soubor takových na různý úrovni blízkosti, takový soustřední kružnice, vlastně to jsou různých úrovní blízkosti k tomu zakladateli.
Jenom pokud vás zajímá kutnohorská sekta, tak v Českém rozhlase vznikl skvělý podcast Stoupenci, který dělala investigativní redakce Českého rozhlasu, tak doporučuji.
Tady ještě poprosím, děkuju.
Dobrý den, děkuju. Já se chci zeptat vlastně tak na takovou základní otázku, co je to vlastně sekta a jak poznám, že v ní tedy jsem? Protože podle toho, jak jste to vyprávěl, jak je to něco, co mi dává smysl, tak si dokážu představit, že jsem v situaci, že chodím s klukama každou středu na florbal a taky mi řeknou, že se setkávají každé úterý a že věří prostě tomu, že dokážou udělat florbalový svět lepší pro všechny. A prostě mě to dává smysl a začneme se jako setkávat. A dokážu si představit, že v nějakou chvíli se tam jako bude asi dít něco, co mi ostatní řeknou, hele, to je nějaký divný, ale já si to třeba můžu nějak jako racionalizovat, že jako jo, to děláme, protože chceme dosáhnout něčeho. A v jakou chvíli je to teda jako nějak objektivně fakt divný?
Ne, to je přesná otázka, kdy už poznám, že jsem v tom teda, jako, no, že už v tom jedu. A poznám to vůbec?
Já myslím, že to člověk vlastně nemůže úplně objektivně poznat, že ta čára je vlastně velmi tenká. Můžeme se bavit o tom, že to společenství by mělo mít asi nějakou náboženskou linku, ale ona tam není vždycky úplně na první dobrou vidět. Jsou tam nějaké znaky, většinou tam je hodně silná taková linka protestní, že se to společenství hodně vymezuje v určitý okolní společnosti. Bývá tam nějaký lídr toho společenství, kterému ti ostatní jsou ochotní naslouchat a třeba nejsou ochotní s ním nějak polemizovat, stavit se mu na odpor. V tom společenství se děje to, že jste tak strašně soudržná parta, že vlastně mezi sebe obtížně pustíte někoho jiného, anebo ten někdo, kdo by se mezi vás chtěl dostat, musí také přinést nějakou oběť, abyste ho mezi sebe vzali. To, že začnete vnímat svět velmi černobíle, to, co není po našem, je špatně. Když začnete tomu společenství obětovat víc než jenom to úterní odpoledne, na kterém jste se domluvili, a začne vám to brát další koníčky a další zájmy. Někdy je to přirozené, že měníme svoje zájmy, je to úplně normální, že se v průběhu života nám zájmy mění, ale tam, kde to začne pohlcovat už veškerý váš čas, tam, kde člověk začne uvažovat, že třeba odejde ze zaměstnání, že v tom společenství nepotřebuje vůbec nikoho dalšího, kdo by byl mimo, tak tam bych se zamyslela. A ještě pořád to nemusí znamenat, že je to špatně, ale možná bych přemýšlela.
Stando, ty máš k florbalu. Ne,
já jsem, paní Šlichcová odpověděla v podstatě za mě. Je to asi tak, jako ve chvíli, kdy vás tohle společenství na florbale donutí odejít od partnerky, z práce, vzdát se všech peněz, co máte, zadlužit se, tak je něco špatně.
Tak pozor na florbal. Ano, zvládneme určitě ještě jeden dotaz. Děkujeme.
Já možná zkusím i takový prohlášení a dotaz. Já mám takovou zajímavou zkušenost, že jsem na střední škole chodil s dvěma bývalýma členama Parsifalovců. A já jakožto teenager jsem to jako ani nevnímal úplně jako sektu, spíš trošku jako takovou jako podvodnou investici v podstatě, jako takový jako pump and dump scheme. A vlastně teď i z toho, co říkáte, to vypadá, že to nebyla úplně typická sekta. A já jsem, přiznám se, nikdy mě to nezajímalo tolik, abych si to dostudoval, co ty lidi vlastně prošli. Takže znám jenom to, co nám vyprávili oni, a neznám tu mediální stránku. Takže to je taková jako zajímavost. A dotaz teda zní, jestli Svědkové Jehovovy jsou vlastně sekta.
Tak Parsifala jsme řešili v autě, ale Svědkové Jehovovy.
Jestli jsou Svědkové Jehovovy sekta. Svědkové Jehovovy jsou náboženské společenství, které je registrované Ministerstvem kultury jako náboženská společnost, to znamená, mají nějaký oficiální status.
Promiňte, že vám do toho skočím, můžeme je postavit na roveň katolické církve, pravoslavné církve. V tom úředním smyslu,
úředním smyslu jsou registrovanou náboženskou společností jako tyhle ty běžně známé etablované církve. Zároveň ve všech těch etablovaných i v těch ostatních etablovaných církvích někdy dochází k různé dynamice v těch vztazích, takové, které mohou vést ke stejným jevům, o kterých jsme tady dneska mluvili. Ke zneužívání, ať už nějaké ochoty, obětavosti, finančnímu zneužívání, sexuálnímu zneužívání, k rozvoji různých mocenských struktur a tak dále. A to se může stát ve společenství, které je registrované, má mnoho členů a existuje více než 100 let, a stejně tak se to může stát ve společenství, které funguje teprve 5 let.
Tak.
Zní to trochu šalamounsky, ale snad to dává smysl.
Děkuju.
A protože už teda malinko přetahujeme, poděkuju vám za vaši pozornost, poděkuju vám za vaše dotazy. Stando, prosím tě, ten obrázek, co tady za náma je, jak to souvisí se sektami?
To je zásah proti Davidianům ve Vajkou.
Aha.
To jsou texaští rangers vyvádějící jednu z Davidiánek. Jinak já bych vás opravdu ještě už po třetí chtěl pozvat na únorový cyklus Pod vlivem kultu. Vím, že takhle asi vám to, když to zkrátím, nic neřekne, budeme tam řešit společenství Synanon, to znamená protidrogovou aktivitu Chucka Dedericha, která se přeměnila prostě v sektu. Budeme tam řešit One Taste, velmi atraktivní záležitost, která vznikla jako startup, ve které jeho zakladatelka prosazovala takzvanou orgastickou meditaci a změnila se opravdu v sektu, v kult této jedné dámy. Budeme tam řešit Love Has Won, což je trošku bizarní příběh dámy, která se prohlásila za reinkarnaci Ježíše Krista, Marilyn Monroe, snad
takových
i děti
Donalda Trumpa.
a budeme tam nakonec řešit Nexium, což je velmi zajímavá záležitost. To byla organizace, která se prezentovala jako společnost pro osobnostní růst a skončila tak, že jejího zakladatele odsoudili na 120 let vězení za sexuální zneužívání, obchod s lidmi a tak.
Já jsem si ještě taky chtěla přihřát jednu polívčičku, jestli to nevadí. Tak já bych vás zase chtěla pozvat, kromě teda úžasných projektů Českého rozhlasu ke sledování náboženského infoservisu, kde se snažíme dávat ty úplné aktuality o těch nových náboženských hnutích, které u nás působí, tak pokud tu tematiku chcete sledovat, tak existují webové stránky Náboženský infoservis a časopis Dingir a případně pokud byste potřebovali řešit nějakou osobní zkušenost s nějakým novým náboženským hnutím, s někým blízkým a podobně, existuje společnost pro studium sekt a nových náboženských hnutí. Již jsem teď momentálně předsedkyní, ale to není to podstatné. Podstatné je, že ta společnost nabízí nějaké poradenství, případně i psychoterapii a tak podobně, takže pokud byste někdo potřeboval řešit něco osobního, tak je to nějaká cesta.
Říká religionistka Jitka Šlichcová. Adam Šindelář, autor pořadu, Standa Winter, editor pořadu na Českém rozhlasu Plus. Moc děkuji, že jste přišli, moc děkuji, že jste nás poslouchali. Mějte se dobře a naslyšenou.
Děkujeme.
Slyšeli jste záznam veřejné debaty s autory úspěšného dokumentárního cyklu Pod vlivem kultu, kterou na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě uspořádal Český rozhlas Plus. Cyklus Pod vlivem kultu pokračuje i v roce 2025. V únoru na vás čekají další 4 pořady. Přiblíží léčbu narkomanů, která se změnila v kult zakladatele společnosti Charlesa Dedericha. Společenství, které pomáhalo odstraňovat traumata, nabízelo cestu k sexuální emancipaci a pak skončilo jako sexuální kult Nicole Didon. Dozvíte se o Amy Carlsonové neboli Matce bohyni a jejím ezo spirituálním kultu na YouTube. A nakonec o tom, jak se společnost pro růst lidského potenciálu změnila v sektu svého vůdce Keita Ranieriho. Poslouchejte Český rozhlas Plus v premiéře vždy v sobotu krátce po 16:30 a v repríze v neděli dopoledne po 9:30.